Meteor. Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
Svou pouť do světa vědy zahajuje
rozhlasový pořad Meteor.
Věříme, že vás i tentokrát zaujme.
U jeho poslechu vás vítají Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.
Může se z plže stát bezhlavý rytíř?
Objev krevního oběhu.
Co se dá vyčíst z gravitačních vln?
Poklady školních sbírek.
Vnímají zvířata magnetické pole? Kdo by neměl rád svět pohádek?
Princezny, stateční rytíři, romantika.
No, mě spíše lákali obři, draci, kouzla.
Naštěstí je na výběr celá řada pohádek a každý si přijde na své.
Některé pohádkové bytosti mají reálný původ.
Ostatně prince a princezny máme v některých zemích dodnes.
Já měl na mysli spíše ty draky. Lidé si je vymysleli, protože si jinak nedokázali vysvětlit nálezy zbytků kostí vyhynulých zvířat.
Vlk, který sežere karkulku i s babičkou, byl zase stělesněním obav ze šelem.
Kde se ale vzala třeba taková perníková chaloupka? Jejíž stavební materiál je, no, prostě úplně nepoužitelný a při prvním dešti.
Fantazie, Petře, pouhá fantazie. Jaké dítě by si nepřálo ochutnat tuto lahodnou budovu?
Dobře, dobře. Ovšem takový bezhlavý rytíř, na něm není ani nic příjemného, ani reálného.
Válečník, který bojuje, i když nemá hlavu na krku. Případně ji má sundavací, jako například v Arabele. Opravdu netuším, co tady mohlo být vzorem.
Jakoby někteří autoři pohádek měli neobyčejné znalosti přírody.
Jaké znalosti?
To už ví biolog profesor Jaroslav Petr.
Určitě jsme v poslední době mnohokrát slyšeli, že je důležité nestrácet hlavu. Tak dneska si představíme plže, mořského plže, který tedy rozhodně hlavu nestrácí, ale ztrácí úplně všechno ostatní. Prostě zbyde mu jenom ta hlava, ale není to pro něj žádný problém. Dokáže se s tím docela dobře vypořádat. Takže ten plž se jmenuje Elysia marginata, české jméno, já jsem pro něj nezjistil. A je to extrémní příklad procesu, kterému říkáme autotomie odborně. Česky bychom řekli samookrájení nebo samoořezání.
Samoořezání by se hodilo u tušky nebo pastelky, ale u zvířat?
To je proces, který známe velmi dobře třeba u ještěrek. Víme, že ještěrka, když se dostane do úzkých, nebo když ji někdo chytí za ocásek, tak ten ocásek pustí, se říká, že jo. Ten ocásek se může ještě škubat, takže na sebe upoutá pozornost nějakého toho predátora a ta ještěrka mezi tím zmizí, uteče a ten ocásek ji regeneruje, ten ji zase zpátky doroste. Pavouci se takhle můžou zbavit nohou, nechají tam tu nohu, aby tam sebou škubala a sami po těch 7 zbývajících nohách někam zmizí. Hlavonožci jsou schopni takhle se zbavit chapadla a to chapadlo se tam taky kroutí a svíjí a té chobotnici potom doroste náhradní. Sumíši, mořští sumíši, ti jsou schopni odvrhnout všechny vnitřnosti a ty vnitřnosti jim taky dorostou. A dokonce i mezi savci máme takový příklad té autotomie, toho sebeokrájení, a to je bodlinatka Kempova, to je africký hlodavec a ona má neuvěřitelně křehkou kůži na zádech. To znamená, když jí nějaká šelma nebo nějaký dravec na ní zaútočí a čapne jí za tu kůži na hřbetě, tak mu zůstane v tlamě nebo v pařátech jenom ta kůže. ta bodlinatka uteče s holým hřbetem, ale za 4 týdny to má zarostlé, bez jizvičky, srst krásně hladká, ani tam nejsou nějaké šedavé chlupy, třeba narušená pigmentace nebo něco takového. Takže těch příkladů je hodně, ale to, co předvádí tedy ten plš Elysia marginata, tak to zatím tedy nikdo nepozoroval.
Co konkrétně u nich vědci viděli?
Pozorovali to vědci, kteří chovali tyhle ty plže v akváriu, tak najednou zjistili, že ti plži oddělili hlavu od těla. Oni mají na tom krku, aby plži nemají krk, ale na té části, která dělí tu hlavovou část od zbytku těla, tak oni tam mají takový zvláštní zářez, takový vrub. A právě v tomhletom vrubu oni zaškrtí ten krk a to tělo odvrhnou. V tom těle zůstane srdce, ledviny, trávící orgány, pohlavní orgány, všechno tam zůstane. A ta hlava tedy během několika hodin se z té amputace zpamatuje a leze normálně na tom zbytku toho krku leze, pustí se do jídla, tenhle ten plš se živí řasami, takže konzumuje řasy, které má kolem sebe.
No moment, vždyť přišel o všechny orgány, má jenom hlavu, co sežere? Mu musí vypadnout za hlavou ven?
No, asi ne. Řekli jsme si, že si krk nějak zaškrtil, tedy uzavřel. No ale jinak je otázka Kateřiny na místě. Já mít jenom hlavu, nemám z potravy vůbec nic. Užitečné živiny do těla z ní dostává až trávící soustava.
K čemu mu ty mořské řasy jsou?
On si je nemůže samozřejmě trávit, to je nám jasné, ale on přesto tím přispívá ke své výživě. Tenhle ten plš, když se na něj podíváte, tak on je krásně zelený. A zelený je proto, že se živí řasami a ty řasy, když rozloží, tak uvolněné chloroplasty, to jsou ta tělízka, v kterých je zelené rostlinné barvivo, chlorofil, které využívá rostlina, i ta řasa ho využívá k fotosyntéze, to znamená k výrobě cukrů z vody a oxidu uhličitého s přispěním světla, tak tyhle ty chloroplasty ten plš si přisvojí, umístí si je do kůže a když na něj svítí sluníčko, tak on fotosyntetizuje těmi ukradenými chloroplasty a vyrábí si ten cukr. On je schopný přežít určitou dobu bez příjmu jakékoliv potravy, jenom tím, že si vyrábí ty cukry podobně, jako si vyrábí rostliny.
Naprosto fascinující.
Jak rychle si tento bezhlavý rytíř pořídí nové tělo?
Za pár hodin se mu to zacelí, během týdne se mu vyvine srdce, takže mu začne rozhánět krev po těle nebo tu hemolymfu, co oni mají místo krve. Do 3-4 týdnů mu doroste zbytek těla a ten plš tedy je normálně zregenerovaný. Daří se to těm takzvaným mladým plžům, to znamená, to jsou plži, aspoň ti vědci to tak označovali, co jsou do 1 roku. A starým plžům se to nedaří, tak staří plži to jsou 2letí plži. Tak ti už tedy to nezvládnou. To tělo, to tam ještě nějakou dobu leze, bije mu srdce, ale odumře. Hlavový konec nikdy nedoroste.
Je to pěkné cirkusové číslo, ale k čemu je plži tahle dovednost dobrá?
Ukázalo se, že všichni plži, kteří odvrhli to tělo, tak byli nakažení parazity. Že měli v těle cizopasníky. Takže ten plš se zbaví toho nakaženého těla a nechá si dorůst zdravé tělo, které nakažené ještě není. Takže je to taková sebeočistná procedura a říkám, byla objevena náhodou v laboratorních podmínkách, takže je možné, že třeba v přírodě, pokud bychom měli tu příležitost, teďka už vědci budou vědět, na co se mají koukat v té přírodě, tak možná tam jsou ještě další věci, další triky, které se v tom laboratorním akváriu pozorovat nedají nebo nejsou patrné.
Jak ale dokáže vybudovat celé tělo znovu a neudělat chybu?
Má v sobě snad zásobu univerzálních kmenových buněk, ze kterých se dá vyrobit cokoliv?
Tyhle ty regenerační schopnosti nejsou u všech živočichů stejný. Ploštěnky mají v těle rozesety ty kmenové buňky a ve chvíli, kdy tam je někde nějaký brutální zásah, tak se ty kmenové buňky aktivují, protože tam někde něco chybí a ten signál tam přes tu nervovou soustavu primitivní prostě dojde a oni začnou dobudovávat. A tam ty buňky i mezi sebou komunikují, to znamená, tak jako uprostřed nádraží nebudete mít vysílací věž, televizní asi, protože to nedává smysl, tak i to tělo má generální plán a je to daný geneticky, tohle to samozřejmě. Jo. Třeba čolkovi, když má dorůst končetina, tak tam nejdřív musí uhynout buňky, které v té končetině původně byly. Když ta končetina zmizí, tak tyhle ty buňky spáchají sebevraždu a tím se uvolní ten proces té regenerace. Jo, takže jak to má tenhle ten plš, teď vyšla první publikace, která popsala, že tedy mu to doroste, tak jak on to tam má zařízené, já si myslím, že to budou teda další experimenty, o kterých si někdy v Meteoru můžeme popovídat.
Komu se podaří zaletět si třeba do Indonésie, může se v moři porozhlédnout po tomto nazelenalém plži.
Třeba uvidí jen jeho hlavu, která vypadá dost podobně jako hlava našeho hlemíždě zahradního, včetně těch dvou tykadélek.
Kde se v lidském těle bere krev?
Musí se z něčeho vyrábět. Znovu a znovu a velmi rychle. Vždyť máme v těle velké množství a všude. Určitě některý orgán funguje jako továrna na krev.
A co když ne? Co když krev tělem důmyslně obíhá?
Nesmysl. Takhle to učíme už staletí.
Ano. Vydejme se do roku 1616, kdy se pohled na obíhání krve v těle změnil.
Stalo se tento den, 17. dubna. Ve 2. století pravil věhlasný řecký lékař Galeno z Pergamu. Krev se neustále tvoří v játrech, a to ze směsi, vznikající trávením potravy v žaludku. Z jater krev putuje do pravé poloviny srdce a z ní skrze neviditelné pory srdeční přepážky do poloviny levé, kde se oduševňuje, tedy nasává zde vznikající životní teplo. Při jeho předávání orgánům a tkáním se krev neustále spotřebovává. Tak znělo z kateder ještě 15 století a nikoho nenapadlo nad tím zapochybovat. Počátkem 17. století se ale vrací z Padovy do Londýna mladý doktor medicíny William Harvey. Vyzbrojen vědeckou metodou i znalostmi fyziky, si z objemu srdce a počtu jeho stahů spočítá, že játra by musela vyrobit každou minutu přes 4 litry krve. Holá nemožnost, zkrátka to musí být jinak. A tak vedle své lékařské praxe i služby v londýnské nemocnici svatého Bartoloměje léta trpělivě studuje nejen mrtvé, ale netradičně i živé zástupce 89 živočišných druhů a snaží se zjistit, jak fungují. Dnes 17. dubna 1616 ráno pak v Královské lékařské koleji drží přednášku se zkráceným názvem De motu cordis, tedy o pohybu srdce. Až když jsem se dlouhý čas cvičil v přesnosti a pečlivosti, až když jsem prohlédl mnohá různá živá zvířata a z jejich pitev schromáždil četná pozorování, mohl jsem si přiznat, že jsem přišel věci na stopu. Našel správnou cestu z labirintu a naučil se znát pohyby i účel srdce a cév. Jeho závěr zněl zhruba takto. Krev je kruhovým pohybem poháněna dokola a neustále se pohybuje. Celý tento děj bezprostředně odvisí od rytmického pohybu srdce. To, co přijali učení kolegové lékaři, však nemusí vonět veřejnosti. Proto Harvey svůj epochální objev krevního oběhu tiskne až po 12 letech roku 1628 v dalekém Frankfurtu nad Mohanem. Závěr Harveyho života je poněkud rozháraný. Po občanské válce je roku 1641 popraven král Karel I. a Harvey, jeho osobní lékař, ve vědě radikál, v politice konzervativec, především ale míru milovný intelektuál, přichází o veškeré své písemnosti. Vzdává se funkcí i hodností, dál bádá jen v ústraní. Ku příkladu formuluje základní východisko moderní embryologie, totiž, že vše živé pochází z vajíčka. Otázku, kudy a jak krev prostupuje z tepen do žil, však tento zakladatel novodobé fyziologie nerozřešil. V tom uspěje až v roce 1661, 4 roky po Harveyově smrti, Ital Marcello Malpighi, když už za pomoci mikroskopu nalezne vlásečnice. Lékař William Harvey přednáší o krevním oběhu na den přesně před 405 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Krev nám v těle obíhá neuvěřitelným tempem. Srdce za minutu přečerpá asi 5 litrů krve.
Neustálý koloběh kyslíku a živin probíhá až do naší smrti.
Oběh je vůbec děj nebo princip, který je v přírodě oblíben.
Oběh vody, střídání ročních období.
I ve vesmíru lecos obíhá díky gravitaci. Planety kolem hvězd nebo hvězdy kolem sebe navzájem, pokud jsou blízko.
Obíhají i černé díry, přestože nejsou vidět. Gravitačnímu zákonu neuniknou.
To ne. A protože obíháním strhávají prostoročas, dochází k úniku energie, postupně se k sobě přibližují, až nakonec splynou v jednu černou díru.
To už bylo pozorováno. Vzpomínám si, jak jsme o tom v Meteoru před 5 lety hovořili. Díky novému detektoru takzvaných gravitačních vln byly tyto dříve jen teoreticky předpovězené vlny konečně změřeny.
Přesně tak. Einsteinova relativita jejich existenci napověděla. O první detekci psali všechny noviny světa, zatímco po dalších případech neštěkne pes.
Už bylo hodně dalších případů.
Situaci sleduje Vladimír Wagner z Ústavu jaderné fyziky Akademie věd.
Je to třeba trošku rozdělit. Tam jsou případy, které jsou velice jasné, velice dobře identifikované a jsou vysoko nad pozadím. A pak tam mají daleko větší počet takových těch, které jsou na hraně, kde se nedá úplně přesně, stoprocentně dát, že to je teda ty gravitační vlny. Takže ty, které jsou velice dobře pozorované, tak těchhle z těch je v podstatě takové malé desítky. A mezi nimi v jednotkách jsou splynutí neutronových hvězd a splynutí neutronových hvězd a černých děr. Těch případů, když do toho započítáme takové ty, kde je to možná to bylo, nebo prostě s jistou pravděpodobností a tak, tak je to už jako vyšší desítky.
To už je poměrně hodně případů kosmické srážky.
A v jednom případě se ukázalo, že šlo o velmi obézní černé díry.
Je to splynutí černých děr, které měly hmotnost, která se odhaduje na 66 hmotností Slunce a 80 hmotností Slunce. Přičemž je takový teoretický předpoklad, že by černé díry toho hvězdného typu neměly vznikat jako těžší než 65 hmotností Slunce. Takže je otázka, jak vznikla. Tak buď vznikla tím, že splynuly nějaké černé díry toho hvězdného typu, anebo ty naše představy o tom, jak vzniká ta černá díra jako konečné stádium hvězdy, nejsou přesné. Takže určitě je to velice zajímavá věc a pokud vznikla tahle ta hvězda tím splynutím, tak je otázka, jak je to možné, protože buď teda to byla nějaká trojhvězda, že takové to, aby se potkali několik těch velmi hmotných hvězd a potom černých děr a mohly splynout, tak něco říká o tom, jaká tam byla hustota těch hvězd v tom daném místě. A jak si nám to neúplně vychází, že by to mohlo být, jako že bychom takovéhle objekty, kde by splynuly černé díry a pak zase ještě splynuly ty černé díry, že by to mohlo být. A my jsme ho viděli relativně brzo, protože zatím to hodně nepozorujeme. Takže pokud to nebyla teda totálně velká náhoda, tak to musí být jev, který je relativně pravděpodobný. Takže opravdu jako z toho hlediska je to velice zajímavá situace a můžeme se těšit na celou řadu objevů.
Takže nejde o srážku černých děr, které by se náhodou potkaly v prázdném prostoru. Spíše jde o sourozence. Ty dvě černé díry kolem sebe předtím obíhaly.
To je mnohem pravděpodobnější. Jenže černá díra těžší než 65 hmotností Slunce by takto vzniknout neměla. A tady byla objevena jedna o hmotnosti přes 80 hmotností Slunce. Leda mě napadá, co když se to odehrálo v nějaké hvězdokupě, kde je hustota hvězd veliká.
Mohlo by to být, jako v centru kulových hvězdokup je poměrně vysoká hustota hvězd, takže tohle to by mohlo být vysvětlení. Druhá věc, co je třeba zmínit, tak v tom velmi raném vesmíru, a my musíme zdůraznit, že my pozorujeme většinu těch splynutí černých děr a těch gravitačních vln z těch kosmologických vzdáleností, čili to je okolo 10 miliard světelných let, tak v tom raném vesmíru ty hvězdy měly daleko menší příměs těžších prvků, než je vodík a helium, čili byly čistě vodíkové. A to znamenalo, že tam probíhal jen protonový cyklus, neprobíhal tam cyanocyklus a ty hvězdy byly většinou daleko hmotnější. Takže vedly i k těm těžším černým dírám.
Takže buď bylo pozorováno splynutí dvou velmi starých černých děr, které dříve byly hvězdami zrozenými brzy po velkém třesku, nebo splynutí, které zaznamenaly naše detektory, předcházelo před miliony, miliardami let splynutí další dvojice, která vytvořila tu až moc obézní černou díru.
Dalo by se to tak říct. Problém je, že neumíme dostatečně přesně určit, odkud gravitační vlna přiletěla. Jestli ze směru, kde už nějaký známý kosmický objekt je, třeba galaxie.
A jak nepřesné je určování směru gravitačních vln?
Ono to závisí na tom, jak jsou směrovaný a kolik těch detektorů to vlastně pozoruje a z jakého to směru přišlo. Je to relativně hodně nepřesné. Čili pokud není jasný objekt, s kterým by se to dalo identifikovat, což byl první pozorování splynutí neutronových hvězd, kde se zároveň pozoroval gamma záblesk a zároveň se pozoroval i vizuální optický dosvit, a v podstatě ve všech oblastech spektra se tohle to pozorovalo. Takže ten gamma záblesk a ten optický signál nám identifikovali přesně to místo. Takže když já se dostanu k těm případům, tam je to teda poměrně jako hodně těch měsíčních úplků, které ten prostor, a ono ještě většinou, není to nějaký kroužek, ale je to v podstatě někdy poměrně komplikovaná část oblohy nebo komplikovaný tvar, který říká, kde by to přibližně mohlo být a závisí to opravdu na tom, jak je to směrovaný vůči orientaci těchto detektorů a jak se to zrovna sejde. Takže pro každý ten případ, který je, tak je to určení směru s různou přesností a je pěkné se třeba podívat na ty seznamy a na ty katalogy těchto případů, kde je taky ukázáno, odkud přibližně, pokud se jim to podaří určit, odkud přibližně to přicházelo.
Já se do toho katalogu dívám a je to plus minus několik souhvězdí, to je obrovská plocha.
Astronomové tedy pozorují desítky splynutí černých děr nebo splynutí neutronové hvězdy s černou dírou, ale nevědí, kde se v tu dobu nacházeli.
Musíme si uvědomit, že snaha objevit gravitační vlny trvala desetiletí. Jsme vůbec rádi, že to umíme. Takže nereptejme nad tím, že to zatím umíme tak primitivně.
Zaznělo, že k těm splynutím dochází v obrovských vzdálenostech miliard světelných let. Co pak jsou všechny černé díry od nás tak daleko?
Nejsou. Mohou za to naše detektory.
Je to dáno takzvaným výběrovým pravidlem. Protože s největší pravděpodobností v tom vesmíru je velké množství těch černých děr, které mají relativně malou hmotnost. Takové, které pozorujeme třeba v těch dvojhvězdách. Těch je velmi hodně. Ovšem je nemůžeme pozorovat v těch gravitačních vlnách, protože jak jsou malé, tak to vyzáření těch gravitačních vln je relativně malé, takže my je prostě nepozorujeme. Naopak, pozorujeme ty, které jsou velice hmotné, a tam je extrémně malá pravděpodobnost, že ten jev nastane. Takže potřebujeme ho pozorovat ve velkém objemu toho vesmíru. No a když se díváme do té velké vzdálenosti, tak ten objem, který pozorujeme, tak roste z R na třetí. Jo, s tou vzdáleností na třetí, čili velice rychle. Takže my pozorujeme v těch velkých vzdálenostech obrovské objemy vesmíru, takže je nenulová pravděpodobnost, že tam uvidíme to splynutí těch velice hmotných černých děr, a v té velké blízkosti můžeme pozorovat jenom ty objekty, které mají velkou hustotu a je jich hodně, no a to jsou ty relativně malé černé díry.
Jenže jejich gravitační vlny jsou tak slabé, že je dnešní přístroje zachytit nedokážou.
Přesně tak. Proto se detektory evropský Virgo, americký LIGO i nově vznikající japonský Kagra neustále vylepšují.
Bude to stačit?
Na detekci výrazně menších černých děr ne. Na to je potřeba dlouhá základna, po které se pohybuje laserový paprsek, který gravitační vlny mohou rozechvět.
Kde tak velkou základnu vybudovat?
Jednou z možností je, že vypustíme kosmické sondy, které budou vysílat laserový signál k druhé, a uděláme ze tří takových sond stejný ramena, jako máme na Zemi. Tam je ovšem velice důležité, abychom dosáhli toho, aby ta sonda nebo její část, která nám definuje tu vzdálenost, nebyla ovlivněna jinými jevy než tím gravitačním polem. A oni mají to, že uvnitř té sondy je vakuová komora, velice chráněná před vlivy tepelnými všeho možnými, a tam je pohybující se čistě volně, se vznášející v prostoru zlatá krychlička, která jako ta sonda kontroluje neustále vzdálenost od té krychličky a vyrovnává to tak, aby se pohybovala přesně, jak se pohybuje tahle ta krychlička. A první testovací sonda, která testovala právě fungování tady těchto z těch systémů, jak to bude, tak už byla vypuštěná a pracuje se na tom, aby se tenhle ten systém vytvořil a tyhle ty sondy vypustili, ale bude to trvat ještě teda několik let. Pochopitelně bylo by to velice zajímavé.
Jde o evropský projekt ELISA. Tři družice ve vrcholech rovnostranného trojúhelníku o základně asi milionu kilometrů budou mezi sebou svítit laserem a měřit, jak paprsek ovlivní prolétající gravitační vlny.
Do startu zbývají roky. Do té doby se jistě podaří velmi zajímavé objevy i třem pozemským detektorům.
Některé věci nelze poznat. Nelze rozhodnout, zda platí nebo neplatí. Hovoří o tom názor zvaný agnosticismus.
Krásným příkladem je krátký dialog z muzikálu Starci na chmelu. Možná si vzpomenete.
Soudružko, existuje Bůh?
Samozřejmě, že ne.
A jak to víte?
Vědět to nemůže. Nelze to potvrdit ani vyvrátit.
Autor této myšlenky se dostal do sbírky citátů Jiřího Grigara.
Dnešní citát patří Thomasi Henrymu Huxleyovi. Narodil se v roce 1825, zemřel 1895. Byl to britský biolog, lékař a také filozof. A ten měl velice pozoruhodný citát, který platí do dneška. Pozorování a experiment vyžaduje tvrdou práci, kdežto spekulování je zábavné.
To vidíme denně na internetu. Plno spekulací vycucaných z prstu se mísí se seriózními objevy, za kterými jsou roky dřiny. Jenže čtenář nerozezná, co je co.
Thomas Huxley, tento silný zastánce Darwinovy teorie evoluce, chtěl ukázat, že se vědec někdy pořádně nadře, než něco objeví.
Což mi připomíná, že některé vědecké projekty kvůli koronaviru poněkud stojí.
Ano, různé karantény, omezené cestování, problematické dodávky zboží, to vše brzdí hlavně velké mezinárodní projekty. I to vylepšování detektorů gravitačních vln, o kterých jsme hovořili před chvílí.
Co mají dělat vědci, kteří se nemohou věnovat své práci? Vrhnout se na něco jiného?
No, není to jednoduchá doba. Úplně nejlepší je věnovat se tomu, na co při běžném provozu není čas. Například paleontolog Štěpán Rak, který vodí po přírodě exkurze nejrůznějších skupin zájemců od veřejnosti po studenty, se vrhl do škol.
Ty byly ale mnoho měsíců zavřené. Co by tam dělal?
To už nám řekne sám.
Byl jsem do školy zván učiteli biologie, zeměpisu a jinými přírodospitci, abych se postaral o systém v jejich školních sbírkách. Všichni asi pamatujeme, jak vypadají školní sbírky z našich dětských let. Byla to hromada špinavých šutrů. Přesně takhle vypadaly ty sbírky, které jsem navštívil v různých školách, základních i středních. Víceméně to vždycky byla hromada kamenů, buď míň nebo víc zaprášená. A nejčastější nešvar těch školních sbírek je, že je popsaná krabička, nikoli v kámen. Takže stačí přehodit kámen do jiné krabičky a je vymalováno.
Skvělý nápad, jak využít škol bez žáků.
Štěpán Rak má už celkem pěkný přehled, jak tyto sbírky hornin a minerálů vypadají.
Objel jsem už 16 školních kolekcí, od základních po střední školy, a těch sbírek většinou to tak zabere 3 až 4 hodiny, taková ta údržba, ale v jedné škole mi to zabralo 6,5 hodiny. To bylo teda něco, musím říct, že Michal Procházka z gymnázia Václava Beneše Třebíského ze Slaného mi dala teda zabrat. On je neskutečně dobrý učitel, neskutečně nadšený a hlavně je geolog, nebo minimálně zájmem je geolog. Ale on říkal, že 4 dny vyndával ze školních všech koutů, ze všech kabinetů a ze všech možných skříní šutry a ty vyskládával na lavice tříd, konkrétně 3 tříd. Že 3 třídy mě čekaly. Byl to teda docela, jak se říká, záhul, protože já jsem paleontolog. Mineralogii taky jakž takž dám dohromady, ale co je teda hodně těžký, musím říct, to po těch zkušenostech můžu konstatovat a kdykoliv podepsat, je poznat ty horniny. Zvlášť teda metamorfované horniny, to znamená tlakově teplotně přeměněné horniny, to je někdy velký peklo. A ono ani ty horniny vyvřelý, sopečný, není úplně snadný. Ty sedimenty uložený horniny poznat jde, ale tohle to je někdy dost těžký. A musím říct, že jsem byl velmi překvapený, jaký poklady ty školní sbírky skrývají.
Není to ani v nejmenším můj obor, ale co přesně je na tom tak složité? Umím si představit, že existují katalogy nebo obrázkové atlasy, nestačí porovnat kameny s nimi?
Ve své podstatě taky, ano. Mohl by některý kantor si na to sednout a x hodin to studovat, ale ano, některé kameny jsou tak typický, že ty poznat jde. Třeba křemen od kalcitu pozná téměř každý. Prostě kalcit má štěpnost vždycky, křemen nikdy. To je naprosto jasný. Ale pak jsou různé variety, stačí jenom trošku jinak zabarvený kalcit, když je do žluta nebo trošku do hněda a už to tak snadný není, protože my známe kalcity úplně průhledný, bílý, z českého krasu, ale kalcity můžou mít snad všechny odstíny barevný. To je žvápenec. Člověk, když pokapě to octem, začne to šumět, tak to úplně není. A ty minerály taky nejsou vždycky stoprocentně dobře určitelný. Samozřejmě se mi nepodařilo určit úplně všechno. Ale řekl bych, že jsem třeba z těch 3 až 5 tisíc kamenů 2-3 neurčil.
Mít v jakékoliv činnosti úspěšnost 99,9%, o tom se může leckomu jen zdát.
Rozhodně je lepší pozvat si Štěpána Raka, než si házet korunou s nějakým atlasem v ruce.
Po této vaší zkušenosti, co se nejčastěji nachází ve školních sbírkách?
Tohle je zajímavá otázka a na tu lze odpovědět dvěma způsoby, protože mnoho škol, zvlášť těch moderních nových škol, má ty školní sbírky unifikovaný. Jsou to takový ty klasický kameny, který lze dneska i sehnat po různých kolekcích, ale ty staré školy, třeba Kladno, nádherný secesní gymnázium na Kladně nebo právě ta škola ve Slaném, to jsou staré instituce. A ty mají školní sbírky starý 150, možná i 200 let. A stoprocentně to tehdy musel ten kantor, který byl neskutečně nadšený, zajímala ho veškerá příroda, tak ty kameny musel pracně schánět, zcela jistě i kupovat, protože třeba na Kladně i ve Slaném zrovna byly nádherný lokální sběry z dnes neexistujících lokalit, hlavně z kamenouhelných dolů, nádherných přesliček, plavuní, kapradin nebo významných rudních minerálů. To už se dneska sehnat nedá. A tam byly drahokamy různých typů, který dneska, když má muzeum, tak je nesmírně šťastný. A takovéhle sbírky školní právě jsou na mnoha školách. I v Praze jsem na některé takovéhle poklady narazil.
Jaké poklady například?
Třeba právě ten Michal Procházka z toho Slaného v té sbírce měl naprosto nádherný berily. To musím říct, že je třeba kámen, který dneska už nejde najít. Jsou to berily dlouhý třeba 10-12 cm krystaly. Nádherný. Z okolí Písku, nebo jsem našel i vltavíny nádherný, velký 5-8 cm velikost vltavínu. A těch vzorků třeba granátů z jeseníku nebo nádherných epidotů nebo minerálů, který dneska jsou opravdu nesmírně cenný, tak tam byly třeba 20-30 kusů. Ne jeden, dva. Ale to bylo třeba výjimečný. To, nebo v Praze na gymnáziu Botičská, kde teda opravdu jsou nádherný sběry křemenů nebo kalcitů. Všech možných odrůd z Čech, hlavně teda z Moravy nebo z Dolních Borů, z různých míst, kde jsou úžasný 20 cm velký záhnědy, třeba opravdu nádherný krystaly. Takže to jsou prostě úžasný sběry. A co mě překvapilo, některé školy malinký mají 100 let i více let starý sběry, což je teda úžasný. Třeba Helichovo gymnázium v Praze, který jsem nečekal, že bude mít takhle hezký nálezy, tak měli fascinující věci.
Předpokládám, že jste narazil i na své oblíbené skameněliny.
Rozhodně. Z kamenělin bývá tak třeba pětina toho množství. Nejvíc je hornin, pak jsou minerály, to se někdy střídá plus mínus stejně a z těch 100% opravdu těch z kamenělin je třeba 20%, 30%. Na Kladně a ve Slaném, jak znova opakuju, tak tam měli teda ty sběry nádherný, ale v těch pražských školách nebo v středočeského kraje jsou z kamenělin moc hezký a mnohdy i nádherné exempláře celých trilobitů. Třeba z lokalit, které dneska neexistují, Damel u Tetína nebo Podolská vodárna, případně okolí Braníka, Radotína. Dneska nálezy, kterým vlastní muzea tady ty školy ve svých sbírkách mají. Našel jsem skoro celý ryby, našel jsem tam z Košťálova, z Podkrkonoší nádherný ryby ze Semilska a z Bílý hory mě nesmírně potěšil několik nálezů takového rakovce, desetinožce, druhu Enoploklity a líči, což je tak asi 20 cm dlouhý rakovec s dlouhýma klepetama a ve dvou školách měli dva skoro celý kusy. Což je naprosto výjimečný. Nemluvím ani o sloupsko-šušovských jeskyních z Moravy, kde měli desítky nádherných nálezů kusů jeskyních medvědů. Zubů, různých kostí. Takže tyhle ty školy by rozhodně měl navštívit i někdo, kdo se vyzná dobře v kostech čtvrtohorních savců. Už jsem dal pár tipů, protože tyhle ty nálezy jsou naprosto výjimečný a dneska už vůbec najít nejdou. Třeba z jeskyně Šipka už nejde najít dneska vůbec nic. A i tam bylo pár nálezů takhle výjimečných věcí, anebo ze sloupu, třeba na Moravě. Takže to taky doporučuji jako k revizi pár odborníkům.
Určitě zajímavá inspirace.
Co na to učitelé říkali, když jste jim odhalil, jaké vzácnosti mají ve sbírkách?
Byli nesmírně potěšeni. Někteří tušili, co tam na té škole bude. Častokrát za mnou stala řada učitelů, kteří kvůli tomu přišli, třeba biologové, zeměpisáři a tak různě. A vždycky mi koukali pod ruce a já jsem jim říkal, co to je za kámen, odkud pochází, jak je výjimečný. Tak to se jim moc líbilo a byli samozřejmě náležitě hrdí, protože ty nálezy byly opravdu perfektní. A pak, když se rozdělí ty kameny podle vzniku, minerály a skameniliny a tak dále, podle prostě sedimenty, horniny vyvřelý a tak dále, tak ta školní sbírka má obrovský význam potom pro tu edukaci, že se studenti dokážou z tohohle toho hodně naučit. A nakonec i ti kantoři. A třeba k tomu nějaký kantor získá trošku lepší vztah, že to nebude jenom hromada šutrů, ale určená školní kolekce.
Třeba si lépe uvědomí, že za každým kamenem je nějaký příběh.
No to rozhodně. A tady ty příběhy, co jsem zažil, a ještě mě pár škol čeká, tak stály za to.
Kde pak? Kameny nejsou nudným doplněním osnov.
Je ale potřeba, aby si k ním našel cestu nejprve učitel.
Jedině tak své nadšení může předat studentům.
Třeba k tomu pomůže rozstřídění sbírek, které provedl Štěpán Rak.
Thank you. Před týdnem jsme vynechali naši pravidelnou četbu, protože jsme se věnovali krásnému kulatému výročí letu prvního kosmonauta.
Pamětníci si na tuto událost rádi zavzpomínali.
Třeba také náš posluchač Karel Zelinka, který nám napsal.
Chtěl bych vám poděkovat za připomínku Gagarinova letu. Pokud si pamatuji, výročí této události v minulých 30 letech byla připomínána jen letmo nebo vůbec. Osobně mám na tuto událost velmi jasnou vzpomínku, přestože mi bylo teprve 7 let. Chodil jsem do první třídy a pamatuji si nahlášení školního rozhlasu, kde nám ředitel Polák oznámil, že první člověk byl vypuštěn do vesmíru a krouží kolem Země. Vzpomínám si na radostnou reakci paní učitelky Mitiskové, která se přenesla i na nás. Nahrnuli jsme se k oknům a koukali nahoru, jestli něco uvidíme. Když jsem se dozvěděl, že Gagarin obletěl Zemi vlastně bez motorů, nechápal jsem, proč nespadl. Pochopitelně jsem tehdy netušil, že existuje pojem první kosmická rychlost a jaký má význam. V dalším týdnu jsme se učili zrovna psát písmeno G. Neměli jsme ještě sešit, ale linkovaný blok, a tak jsme do něj psali namáčecím perem celou stránku slova Gagarin, kde byla ta G hned dvě, velké i malé. Dodnes si tu popsanou stránku pamatuji.
Tak to je krásná vzpomínka. Další posluchač Vladimír Vláčil přidal vtip, který dokládá, jakými byli tehdy Češi nepřekonatelnými mistry politické satiry. Píše, že Češi byli velmi poctěni, že byli první zemí, do níž Gagarin při výjezdu do zahraničí zavítal. Hostitelům to nedalo a ptali se po příčině této pocty. Jurij Gagarin jim řekl, že když letěl nad Prahou, viděl prý v ulicích jakési podivné barevné stužky. A tak se rozhodl zavítat nejprve k nám, aby záhadě přišel na kloub. Nakonec se to podařilo rozřešit. Byly to fronty na maso.
Ano, ten nepoměr, kdy se kosmonautika stává drahou výkladní skříní, zatímco životy obyčejných lidí nestojí za moc, byl očividný.
Teprve po desetiletích se postupně objevují detaily Gagarinova letu i jeho okolností. Našel se dokument, který ukazuje, že o rozhodnutí, že první poletí právě on, se dozvěděl už měsíc předem a nejenom pár dní před startem, jak se traduje. Nebo po letech vyšlo najevo, že Gagarin spanikařil, když při návratu do atmosféry viděl plameny kolem rozpálené kosmické lodi a na zvukové nahrávce se loučí se životem. Možná, že i proto se předčasně katapultoval. Málem se kvůli tomu potom ve skafandru s uzavřeným ventilem i udusil. Bylo by toho ještě na dlouhé vyprávění. Třeba jak kosmickou loď Vostok našli na poli děti a vykradli ji. Nedochovala se kvůli tomu nejenom Gagarinova čokoláda, ale ani propiska, která se ve stavu bez tíže vznášela.
Výročí je za námi a já bych se dnes už ráda vrátila k naší oblíbené knize. Desatero smyslů biologa Jaroslava Petra, kterou vydalo nakladatelství Dokořán.
Souhlasím. Dnes nás čeká obzvláště pozoruhodný smysl, díky kterému jsou někteří živočichové schopni vnímat magnetické pole.
Čte Dalimil Klapka.
Desatero smyslů magnetorecepce. Magnetické pole Země není vidět, slyšet ani cítit. Nedokážeme ho nahmatat ani ochutnat. Našim smyslům uniká. Díky citlivým přístrojům ale víme, že je všude kolem nás. Siločáry magnetického pole pronikají naším tělem. Řada zvířat je vnímá a dokáže na podněty magnetického pole reagovat. Fakt, že planeta Země je jeden velký magnet, využívají k hledání cesty po mořském dně langusty karibské. Magnetické pole pomáhá v orientaci i včelám bzučícím nad rozkvetlou loukou, americkým čolkům zelenavým, plazícím se po březích lesních tůní, larvám úhořů říčních, počatých v hlubinách Sargasového moře, směřujících s vodní masou golfského proudu k evropským břehům, nebo červenkám obecným, poletujícím v našich parcích a zahradách. Nejpodivuhodnější systém vnímání magnetického pole využívá skutečnosti, že chemické reakce některých molekul závisí na síle okolního magnetického pole. Jde o reakce, jež lze z hlediska klasické chemie hodnotit jako exotické nebo alespoň krajně neobvyklé. V laboratorních podmínkách jsou většinou pro ovlivnění chemických reakcí zapotřebí magnetická pole neskonale silnější, než je magnetické pole Země. V poslední době je ale k dispozici stále více důkazů o tom, že v živých buňkách promlouvají do chodu biochemických reakcí i slabá magnetická pole, a to prostřednictvím jevu kvantové fyziky. Existenci zcela zvláštního kvantového kompasu předpověděl už v roce 1978 německý fyzik Klaus Schulten. Předpokládal, že magnetické pole může působit na některé molekuly a ovlivnit tak jejich schopnost reagovat s jinými látkami. Neměl ale představu, jaké molekuly by se do zvířecích kvantových kompasů hodily. Ty se vyrýsovaly až o 2 desetiletí později, když vědci začali pronikat do tajemství vidění. Zjistili, že při reakcích oka na světlo hrají významnou roli bílkovinné molekuly kryptochromů, které se vyskytují ve světločivných buňkách oka. Po ozáření má molekula kryptochromu 2 volné elektrony a přesně to kvantový kompas potřebuje. Když se Schulten dozvěděl o tomto objevu, bylo mu jasné, že konečně našel svou molekulu vhodnou pro orientaci živočichů. Dvojice volných elektronů na kryptochromu ozářeném modrým světlem vytváří takzvaný radikálový pár. Kvantová fyzika charakterizuje elektrony kromě jiných parametrů také jejich spinem, který může nabývat 2 hodnot. Na jedné molekule kryptochromu tak může mít dvojice elektronů buď shodné nebo opačné spiny. Nastavení spinů ovlivňuje reakce řízená kryptochromem. V reakci na magnetické pole mohou elektrony své spiny měnit. Měnící se magnetické pole rozhodí do té doby souhlasné spiny páru elektronů nebo naopak uvede nesouhlasné spiny do souladu. Je to podobné, jako když budeme drkat do stolu, na kterém právě krouží káča, a narušíme tím její rotaci. Spiny radikálového páru ovlivní průběh biochemické reakce, kterou kryptochrom přispívá k vidění. Někdy se reakce urychlí, jindy naopak zpomalí. Zvířata tak zřejmě mohou magnetické pole kolem sebe vidět. Reakce kryptochromů v sítnici mohou podráždit světločivné buňky podobně jako dopadající světlo. Zvíře pak vidí běžný obraz okolního světa, přes který se mu promítá obrazec vykreslený biochemickými reakcemi kryptochromů. Zvířeti se tak může zviditelnit magnetické pole. Obrazec může mít formu stínu nebo světelného vzoru. Jak se zvíře natáčí, mění se nejen to, co vidí, ale také obrazec odpovídající okolnímu magnetickému poli. Tak trochu to připomíná moderní informační technologie, které pomocí speciálních brýlí promítají člověku do zorného pole, kudy má jít, aby se dostal na určené místo a nezabloudil. Poznatky o biochemickém vnímání magnetického pole jsou natolik nové a prozatím i neúplné, že je někteří přírodovědci považují spíše za zajímavou teorii než za jasně prokázaný fakt. K nedůvěře přispívají i některé rozporuplné výsledky. Jedna studie například prokázala, že červenky obecné vnímají magnetické pole pouze pravým okem. Další studie však tvrdí, že tomu tak není a ptáci vnímají magnetické pole oběma očima. Jedna studie umístila kompas holubů do jejich uší, jiná ale prokázala, že se nachází v jejich ozobí a ještě další vzápětí předložila důkazy o tom, že buňky považované za sídlo kompasu v holubím ozobí patří do imunitního systému a mají za úkol hltat původce infekcí. Nelze vyloučit, že daný zvířecí druh využívá současně více systémů detekce magnetického pole. To by mohl být případ mořských želv nebo tažných ptáků, kteří zřejmě kombinují kvantový kompas s detekcí magnetického pole pomocí částic magnetitu. Každý systém by mohl registrovat jiný parametr magnetického pole. Oko, které magnetické pole vidí díky kryptochromům, by mohlo sloužit jako kompas k určení směru pohybu. Magnetitové částice by mohly měřit sílu magnetického pole a směr i sklon jeho siločar. Zvířata by je používala jako obdobu GPS pro určení polohy. Nejlépe je biochemické vnímání magnetického pole prozkoumáno u mušek od stomilek. Ty lze vycvičit tak, aby našli zdroj potravy označený magnetem. Pokud však mušky v důsledku zásahu do dědičné informace nedokážou vyrábět kryptochrom, o svůj magnetický orientační smysl přijdou. Pozoruhodný pokus z poslední doby prokázal, že kryptochrom ze sítnice lidského oka dokáže octomilkám výpadek jejich vlastního kryptochromu nahradit. To znamená, že kryptochrom savců může fungovat jako ukazatel magnetického pole. Výsledky pokusu však nelze interpretovat jako důkaz existence magnetického smyslu u člověka.
Člověk pozná severní směr spíše podle polohy hvězdy polárky, tedy svým zrakem. Jestli vnímáme magnetické pole, tak o tom nevíme a museli jsme si vymyslet kompasy.
Své vnitřní kompasy mají i zvířata, která žijí u nás, srnci a krávy. Tento překvapivý objev českých vědců vyvolal před pár lety vlnu nedůvěry a skepse.
Jenže se to potvrdilo. Krávy i srnci se při pasení orientují nejčastěji severojižním směrem.
A to je naše soutěžní otázka. Ptáme se, proč to dělají? K čemu je dobré kravám i srncům, že jsou členové stáda natočeni stejným směrem?
Pište nám nejpozději do středy 21. dubna na adresu meteor@rozhlas.cz.
Jeden z vás pak dostane knihu Desatero smyslů, nakladatelství Dokořán i s věnováním autora, biologa Jaroslava Petra.
A my dva se už moc těšíme na další setkání s vámi, naši milí posluchači.
Naslyšenou příště.